Pagājušajā svētdienā Francijas parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā tika noskaidrotas tikai dažas deputātu vietas. Šodien otrajā un izšķirošajā kārtā sacenšas vadošie kandidāti, kas savos vēlēšanu apgabalos pirms nedēļas tomēr neiegūva pietiekamu atbalstu tūlītējai uzvarai. Šodienas balsojumā tiks noskaidrots galīgais vietas sadalījums Nacionālajā asamblejā, kur kopumā ir 577 deputātu krēsli. Prognozes liecina, ka gaidāms Eiropeiski noskaņotā prezidenta Emanuela Makrona tikai nesen dibinātās partijas uz priekšu Francija triumfs. Saskaņā ar aptaujām viņa partija varētu iegūt 400 līdz 470 krēslus, jeb 70 līdz 80% vietu. Līdz ar to centriski noskaņotais Makrons turpināt revolūciju Francijas politikā, ko viņš aizsāka maijā kļūstot par pirmo valstu prezidentu pēdējās desmitgadēs, kurš nepieder nevienai no tradicionālajām politiskajām partijām. Ja Makrona partija tiešām iegūst tik lielu vairākumu, tas būs vēl viens satricinājums esošajai politiskajai kārtībai un pat var apdraudēt tradicionālo partiju izdzīvošanu. Konservatīvā centriska labējā partija Republikāņu un tās sabiedrotie varētu iegūt 70 līdz 90 vietas, liecina aptaujas. Bet pēdējos 5 gados iepriekšējā prezidenta François Hollande laikā valdošajiem socialistiem draud apkaunojoša sagrāve no vairākuma un gandrīz 300 vietām parlamentā, kreisajiem nu var nākties samierināties vien ar aptuveni 20 deputātu krēsliem. Pārāk spūžas panākumus nesol arī galēji labēji noskaņotajai partijai Nacionālā fronte, kaut tās līdere Marina Le Pena uzrādīja labus rezultātus nesen notikušajās prezidenta vēlēšanās. Ņemot vērā prognozes par Makrona atbalstītāju nospiedošo vairākumu parlamentā, tradicionālie politiskie spēki pauduši bažas, ka viņa partijas dominance būs pārāk liela. Tāpēc konservatīvu un sociālistu politiķi, piesaucot demokrātiskās vērtības, vēlētājus aicinājuši nebalsot par Makrona partijas kandidātiem, bet izvēlēties citus kaut tikai tā iemesla dēļ, lai parlamentā būtu vērā ņemams politiskais pretsvars un opozīcija, kas varētu iesaistīties jēgpilnās debatēs un diskusijās ar valdību. Daudz diskusiju bijis arī par zemo vēlētāju aktivitāti. Vēlēšana pirmajā kārtā pirms nedēļas piedalījās tikai nepilni 49% balstiesīgo, kas ir zemākais rādītājs pēdējās desmitgadēs. Šodien vēlētāju aktivitāte varētu būt vēl zemāka, un tas ļāvis Makrona kritiķiem apšaubīt viņam doto tautas mandātu reformu īstenošanai. Proeiropeiski noskaņotajām Makronam, kas iestājas par dziļāku eiropeisko integrāciju, vairākums parlamentā nepieciešams, lai viņš varētu realizēt priekšvēlēšanu kampaņā solītās izmaiņas, kā darba tirgus liberalizācija, izglītības sistēmas reforma un valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšana par 120 tūkstošiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.